بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله سبحانه سبحانه أن يجعلنا من المتقين عباد الله Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala Kadhalika na kumswalia Mtume wetu Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Na kuhusieni nyie Pamoja na kuyuhusia nafsi yangu Kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala Hakika Jambo hili la kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala litawapelekea watu katika kufaulu katika maisha ya kidunia pamoja na akhira na sisi tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika hao wacha Mungu na unapotajwa ucha Mungu ni neno ambalo ni pana na walhamdulillah wanazuoni wamejaribu kulifasiri kilima cha ucha Mungu katika tafsiri tofauti tofauti lakini katika wao tutachukua tafsiri moja ili nieleze jambo hili anasema rahimahullah kwamba attaqwa an ta'mala bi ta'ati Allah ucha Mungu ni kufanya amali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala an ta'mala bi ta'ati Allah ni kufanya amali kwa kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala an ta'mala bi ta'ati Allah ala nuri min Allah ni kufanya amali za kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala au za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala na nuru ni wahyaini Qur'ani na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Hivo anta'amala bita'ati Allah ala nuri min Allah. Watarju thawaba Allah. Kadhalika vile vile ucha Mungu ni mtu kufanya, akitaraji malipo ya Allah subhana wa ta'ala. Vile vile akasema rahimahullah, akielezea ili kalima ya taqwa bado iko hapa hapa, wa antaturuka ma'asiyata Allah. Na ni mtu kuwacha, Maasiya ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala anaamua kuyawacha ala nurin min Allah, kwa vile vile naacha maasi ya kwa nuru itokanayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Asema rahimahullah, watakhafu adhab Allah, na mtu akawa anaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio cha Mungu. I'lamu rahimakumullah, tamweni ndugu zangu katika imani, Allah kwa rehemuni, anna ajisadana ala nari la takuwa. Tambueni kwamba imili yetu hii tulionayo haina uwezo wa kuvumilia moto, haina uwezo kabisa. Fattakullah, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Yunjikum min adhabin alim, mkimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye sababu ya kutukinga na moto. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na moto. Ndio katika iman, kama ilivyosemwa, leo muhadhara wetu kwa sahihi tutazungumzia ahamiyatul aqidati, umuhimu wa aqida, umuhimu wa aqida fil mujtama', katika jamii au fil islami au katika uislamu. Kwa sababu jambo hili la aqida, kuna baadhi ya watu wanalichukulia ni kwamba ni jambo la kawaida kawaida tu ambalo halina shida yoyote. Sasa tutaeleza umuhimu wa jambo hili. Lakini nini maana ya aqida? Aqida ni kitu gani? Aqida ni nini aqida? Wanazuoni vile vile rahimahumullah ta'ala wamejaribu kueleza katika upande wa lugha, wakagusia kidogo, na vile vile wakaja katika istilah, vile vile wakagusia maana ya aqida. Wakasema kwamba aqida katika upande wa lugha, neno aqida hiya rabt, ni kufunga kitu. Aqida maana yake ni kufunga kitu, ni kufunga kitu na kitu, ndio maana ya aqida katika upande wa lugha. Kasema vile vile kwamba wa hiya ma'takada al-insanu qalbuhu jaziman, ni mambo ambayo anayaitikadi mwanadamu katika moyo wake moja kwa moja. Yani kwamba kuna mambo ambayo mtu ambayo anaitikadi moja kwa moja kwamba ikiwa hili itakuwa hivi, ikiwa hivi itakuwa hivi, sawaan kana haqqan am batilan, sawa sawa yale mambo ambayo mtu anaitikadi katika moyo wake yamekuwa ni ya sawa au ya batil. Hiyo maana ya aqida, kwa maana mambo ambayo mtu ameitikadi katika moyo wake. Na kila watu wana mifano ya kwao. Kuna watu kwamba wanaona kama kikitokea kitu fulani hivi wanaitikadi na kuwa hivi. Kuna baadhi ya mikoa au kuna baadhi ya sehemu wanasema kwamba kwa wale wafanya biashara, asubuhi pale unafungua duka lako pale, ukianza kumuuzia mwanamke kwamba siku hiyo inakuwa ina nuksi kwa wewe, ni itikadi katika moyo. Kwa hiyo akienda mwanamke katika lile duka lile, atazungushwa mpaka aje mwanamume kwanza anunue, kisha ndio atahudumiwa nani, atahudumiwa yule mwanamke. Hii ni itikadi. Sasa kwa hiyo akasema kwamba itikadi katika au aqida ma'takada al-insanu qalbuhu jaziman, ni mambo ambayo ameitikadi mwanadamu katika moyo wake moja kwa moja, sawa akana haqqan am batilan, sawa sawa yamekuwa ni ya haki au ya batil. Hii ndio upande wa itikadi katika upande wa lugha. Lakini katika upande wa sheria kidogo yamekinzana na upande wa lugha. Qala al-allama al-Albani rahimahullah, asema al-allama al-Albani rahimahullah kama fi al-fatawa, akieleza maana ya aqida, anasema rahimahullah, wa hiya aqida maana yake kullu khabarin, ni kila khabari, Jaa anillah, ni kila habari yote ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala, au rasulihi, au kutoka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni kila habari ambayo imekuja kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala, au kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yatadhammanu, habari hiyo ikakusanya, khabaran ghaibiyan, mambo ambayo ya kighaibu. Kighaibu ni nini tafsiri yake mwalimu? Mambo yasiyoonekana, mambo ambayo yasiyoonekana. Yaani kwamba kikaelezwa kitu kwa akili, akili inaweza kukataa. Mfano, tunaambiwa katika Qur'ani kwamba kila mwanadamu ako na malaika ambao wanarekodi matukio yake. Sasa kwa akili, ukiingiza akili katika hili, unaweza ukasema si kweli. Lakini kwamba kwa sababu ni aqida, ni itikadi, hiyo imeelezwa, inabidi mtu uweze kuliamini jambo hilo. Sasa akasema rahimahullah, yatadhammanu khabaran ghaibiyan, ambayo inakusanya mambo ya kighaibu, mambo yasiyoonekana. Hii ndio itikadi. Mfano, antu'mina billah, kuamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo, na kumwamini kwamba Allah yupo, ndiyo wa mwanzo, ndiyo wa mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, na jambo linajulikana katika ile, alhamdulillah. Mfano mwingine wa kuamini malaika, kwamba kuna malaika wengi sana, kuna ambao wametajwa katika sunna na wengine hawajatajwa. Kwa hiyo ni itikadi ambalo jambo hili lilimgharimu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale Makka kufundisha miaka karibia 13, akiwafundisha watu hili itikadi, kwamba mambo haya yakite katika mioyo ya masahaba. Kadhalika katika hili vile vile imekuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala, baada kuona wanadamu viumbe wake wanaelekea kupotea, baada duniani kuzuka mambo ya shirki, ushirikina, subhanahu wa ta'ala akaanza kuwaagiza mitume kwa mfululizo, kwa uwezo kuja kulingania jambo hili. Kama anavyosema Ibn Kathir, mtume wa kwanza kabisa alikuwa Nabiullah Nuh alayhi salam, na ndiye alitumwa kwa sababu ulizuka ushirikina katika zama zake. Na kwa Allah akaeleza kwamba baada ya Nuh kuondoka, akaja mtume mwingine mpaka akaja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika kuokoa watu na janga hilo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan, hakika sisi tumetuma katika kila umma mtume. Na wale mitume walikuwa kija kipindi kile wanawaambia kwamba ani'budullah, anasema Ibn Abbas ani'budullah, kwamba mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ani'budullah maana yake kwamba ifradullah, mmojesheni, mpwekesheni Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitanibu taghut, kadhalika mjiepushe na taghut. Taghut kullu ma yu'badu min duni Allah wa warad, nadhani najulikana kwamba taghut ni kila chenye kuabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na chenye kwa kimeridhia, kwa ni taghut. Na kwa hiyo, na jambo hili vile vile mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa ile huruma ambayo Allah amejalia katika moyo wake, alikaa na maswahaba. akaanza kuwafundisha akida, akaanza kuwafundisha tauhid, anawafundisha wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Na alipowaona wao katika maswahaba, kuna ambao wana wamekuwa na ufahamu mkubwa wa kuweza kulingania lile walilofundishwa, akaanza kuwatawanya sehemu tofauti tofauti. Hatuwezi tukaeleza wote, tutachukua swahaba moja tu kama alivyopokea rawa al-Imam al-Bukhari. Amepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim, na Muslim wa Abu Daud, na Abu Daud wa ghayru, na wengine wasiokuwa hawa, min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maqali. Anasema Muadh kwamba lama ba'atha Nabiyu sallallahu alayhi wa alihi sallam Muadhan ibn Jabal ila al-Yaman, pale alipomtuma mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam Muadh kuelekea Yemen huko. Sasa mwalimu, kwa sababu mtume sallallahu alayhi wa alihi sallam alikuwa ni mwalimu mzuri kabisa, huyu ni mwanafunzi, mwanafunzi wake anamfahamu, akaanza sasa kumfundisha. Sasa akamfundisha ya kwamba, akamwambia kwamba innaka, hakika wewe sasa hivi takdum au takdam, hakika wewe unawaendea, takdam unaenda au unawaendea, ala qaumin min ahli alkitab, unaenda kwa watu, watu wa kitabu, Mayahudi na Manaswara, yani kule unakokwenda wewe kuna watu wa kitabu ambao ni watu ambao sio kama wewe, ni watu wasiokuwa na elimu kabisa, hawafahamu kitu chochote. Sasa mimi, mtume anamwambia kwamba faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, liwe lile la mwanzo ukifika kule utakaloanza kuwalingania wewe, faliyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi, ukifika kule jambo la mwanzo kabisa ambalo unatakiwa jambo hilo wewe uwalinganie, ayyuhidullah, wamojeshi Allah subhanallah. Yani hili ndio liwe jambo la mwanzo kabisa, ukifika kule usije ukaanza mambo, la liwe jambo la mwanzo kabisa uwafundishe ayyuhidullah, ayyuhidullah ta'ala, wamojeshi, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio jambo la kwanza aliambiwa Muadh. Ukifika kule usijikaza kuwafunza watu kama vile baadhi ya wengine wanatoka katika misikiti, mfano tablighi, wanatoka si sehemu gani, sehemu ya mbali, wakati mwingine umetembea hata kwa miguu, wanafika msikitini wanakuja kuzungumzia mambo ambayo yanafahamika, ile ni mbingu ni kubwa sana, hii ni ardhi haina mwanzo wala mwisho, mambo kama haya. Anamwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba liwe jambo la mwanzo kabisa kwamba wale watu wale walinganiwe tauhid, wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idha arafu dhalika, wakilitambua hilo, fa akhbirhum, sasa ndio waeleze jambo lingine. Sasa hapa tukisimama hapa, wanazuoni wameongea maneno mengi sana katika hadithi, maneno mengi sana. Jambo la tauhid ni jambo ambalo hali epukiki, ni jambo ambalo kwa sisi inatakiwa tuweze kulikitisha, tuweze tujitahidi jambo hili, familia zetu kwa ujumla zitengamaye katika hili jambo hili, na tukalichukulia kwamba ni jambo la kawaida, hatutokuwa ni wenye kufaulu katika da'wa yetu. Ni jambo kubwa sana ambalo jambo hili limemgharimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam miaka kadhaa, miaka mingi sana akilingania jambo hili ambalo leo kwamba utawapata watu wanasema kwamba tauhidi inajulikana, tauhidi haina neno hii. Mimi nitasoma masomo ya lugha lakini tauhidi nitajifundisha mwenyewe. La, usifanye hivyo. Tauhidi ni jambo kubwa. Wale watu ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa nao pamoja ni Waarabu, wale Kiarabu wanakifahamu kabisa, wale walikuwa wahitaji mambo ya balagha, mtu akizungumza ile automatically linatoka neno ambalo liko sawa, ambalo lina misingi yote. Neno lina nahau ndani yake, neno lina fa'il, lina maf'ul. Hawa wanafahamu Kiarabu kabisa, lakini Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na hayo alichukua miaka zaidi ya 10 na zaidi akiwafundisha watu tauhid, kwamba ile itikad ikite kwanza katika vifua vyao. Sasa sisi Waislamu, kule kufaulu kwetu inabidi tufate miongozo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tutafaulu katika kila jambo. Na itikadi ni jambo ambalo ni kubwa. Itikadi ni jambo kubwa ambalo jambo hili vile vile lina vifungo tofauti tofauti. Kuna baadhi ya wanazuoni wameandika vitabu mbalimbali, walipoona kwamba jambo la itikadi, jambo la akida linaweza likachezewa, wakawa wanajitahidi sasa kuandika itikadi ambazo ni sahihi. Katika hizo itikadi kwamba inabidi viumbe wote wa duniani wawe na akida, wawe na tauhid, wawe na itikadi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu, ambalo ukiliangalia jambo hili kama jambo la kawaida, sio kwamba viumbe wote inabidi wawe na itikadi ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu. Lakini ukiliangalia jambo hili ni jambo ambalo kama la kawaida tu, lakini kuna watu walikuja kutaka kulichezea jambo hili, wakasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo popote, yupo kila mahali. Na sisi tunawajibu vipi? Kwamba Allah kila sehemu yoyote yupo, sio juu tu. Tunasema vipi? Ukiliangalia jambo hili nitalieleza kwa ufupi kidogo, nikipiga mfano kwamba katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam palikuwa pana watumwa. Pia kuna watumwa pale. Lakini ilifikia hatua kwa umuhimu wa jambo hili, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaweza akamchukua labda mtumwa kabisa, na mtumwa anajulikana, sio? Akamuuliza aina Allah, Allah yuko wapi? Swali hili tu yule akiliweza kulijibu lile, kwamba Allah yuko wapi? Anamwambia kwamba wewe kwanza sasa sio mtumwa, wewe muumini. Anaachiwa huru kwa jambo hili. Rawa Abu Daud, amepokea Abu Daud rahimahullah min hadith Umara, katika hadithi ya Umara ibn al-Hakim ibn al-Hakami radiyallahu ta'ala anhu qal, anasema huyu akielezea kisa kimoja ambazo kilitokea katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu sahaba anasema kanati li jaria, asa mimi nilikuwa na kijakazi, nilikuwa mimi na mtumwa, mimi nilikuwa na mtumwa. Yule mtumwa wakanat taraa ghanaman, huyu mtumwa katika kazi alizokuwa amempatia huyu bosi wake, huyu alikuwa akichunga mbuzi, akimchungia mbuzi. Fajituha, siku moja akawa ameenda labda kukagua zile ile mifugo yake ile. Ndio katika imani kwa tunaelewana kwanza. Allah alimsta. Natamani ningekuwa najua kilugha kile cha ndani kabisa ili tuelewane zaidi. Nisiwe naongea peke yangu. Tunaelewana eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Na mashaallah, mashaallah. Sema hivi ndio mnaelewa. Yo labda ningeongea kile kiurundi labda mkanielewa. Sasa sielewi mimi. Allah alimsta. Mashaallah. Mashaallah vizuri sana. Anasema huyu radhiyallahu ta'ala anhu kwamba yule jaria yule mtumwa yule alikuwa akimchungia mbuzi. Siku moja akaenda akamwendea akaja akapata mbuzi hayupo, mbuzi moja hayupo. Fasaltu anha, nikamuuliza maana yule mbuzi wangu yupo wapi? Qalat, yule jari akasema akala hadhib, mbwa mwitu alimla yule. Anasema huyu sahaba radhiyallahu ta'ala anhu, fa asiftu, nikahuzunika kweli kweli, yani mbuzi wangu ameliwa na mbwa mwitu. Nikahuzunika sana kwa kweli. Fatwalamtu wajaha, sasa nikampia kibao. Akampia kibao, yani kwamba mbuzi mpaka analia, wewe ulikuwa uko wapi? Na wewe ni unachunga mpaka mbuzi nafikia tu analia, wewe ulikuwa uko wapi? Basi yule sahaba asema kwamba fa'ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamwendea Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamweleza kile kisa ambacho tumekieleza. Lakini alipomweleza akamwambia kwamba fa'atiquha, je, kwamba ni muache huru, ni muache huyu? Mtume akasema kamwite kwanza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaletewa yule kijakazi yule. Akamuuliza swali, kwamba swali hili linaonekana swali la kawaida kabisa, aina Allah, hivi wewe Allah yuko wapi? Allah yuko wapi? Akasema kwamba fi samai, Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika sama. Subhanallah, mambo mepesi mepesi vile eh, katika akili mambo mepesi kabisa. Aina Allah, Allah yuko wapi? Wangekuwa watu wa zama zetu, Allah yuko hapa safi kuli makani. Yaani kwamba angejua amepatia kabisa kila sehemu Allah yuko. Akasema kwamba fi sama, Allah yuko katika sama. Na fi hapa ina maana ya ala, yuko juu ya mbingu Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema kwamba man ana, na mimi ni nani? Mimi ni nani? Yule jari akasema kwamba Rasulullah, wewe ni mtume wa Allah, nafahamu hivyo. Mtume kwamba muache huru, acha kuwa muumini. Jambo hili ndogo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala akielezea hili kwamba katika surati Taha, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu ya arsh, amestawa. Ala wartafa, kama wanavyosema wanazuni katika hili. Kundu katika imani, jambo la i'tikad ni jambo ambalo ni kubwa, ambalo inabidi kwamba Waislamu wote wanatakiwa kwamba wawe na itikadi moja. Na sababu ambayo inawapelekea Waislamu kutofautiana ni kutofautiana hata katika misimamo, kwa sababu kuna baadhi katika wao wameacha ile itikadi ya Kiislamu. Walivyoacha itikadi ya Kiislamu wakasalitiwa na baadhi ya mambo mengine, kwa sababu hauwezi kuacha asili ukaenda katika furoo, lazima mtatofautiana. Yani kwamba ule mti siku moja uambie ule mti useme kwa majamani, uambie matawi kila kimoja kijitegemee, mimi china sitaki nimbebe kitu chochote, ile china lile sina sijui halitaki kubeba kitu chochote, lile mti likubwa la katikati lijitegemee, yale matawi yajitegemee.
patakuwa kuna uhai kitu chochote hapa, si ndio? Asili kwanza ile ipatikane, ile mizizi ile, shina lile limeshika. Sasa sisi asili ya Uislamu tukitaka tuweze, turudi katika itikadi ya sahau, tuitikadi ambavyo alitikadi sahaba, maswahaba, alitikadi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, sio? Aya sawa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa wakiwaambia kufari wa zama zile, ikiwa wale kufari wataamini kama mlivyoamini nyie, jambo hili litapelekea kwamba wao kuwa wameongoka. Kondo katika imani kwamba tunakusudia katika jambo hili kwamba inabidi Waislamu wote kwa ujumla turudi katika itikadi ya sawa, tujitahidi sana, tuwafundishe watoto zetu, wake zetu, itikadi ambayo ni ya sawa. Tuondokane zile itikadi ambazo sio itikadi za sawa, zitapelekea hatua watu kutuhamisha katika njia ya sawa. Mimi binafsi nitasimama hapa kwa sababu wazungumzaji wapo wengi, na walimu zetu watakuja kulipanua jambo hili kwa upana zaidi. Wallahu ta'ala a'lam. Allah ndiye anajua zaidi.